1941. aasta, suurte murrangute aeg, kui kogu meie maa ja rahva elus olid suured muudatused ja võõras võim lammutas seni olnud struktuurid ja pani maksma omad. Kui seminari töö lõpetati, läksin jälle tööle Volta vabrikusse. Seal said tööd mitmed teisedki vennad, ka vend Tärk tuli sinna tööle. Volta ehitustööde inseneriks oli vend Engelhard Korjus ja tema kaudu me sinna saimegi. Vend Tärk oli ehitusmaterjalide lao ülemaks. See ladu asutati mingi suurema kapitaalehituse jaoks, kus Tärk oli siis varustaja ja juhataja. Mina olin ehitustööl. Algul olin viienda kategooria lautsep, siis pandi veel ka brigadiriks. Töötasin Volta vabrikus kuni sõja puhkemiseni. Kui 1941. aastal algas sõda, siis olime üsna murelikus olukorras. Sellega seoses muutusid paljud asjad. Oli teada, mis seal ida poolt oodata on. Pidasime nõu, mida teha. Vend Tärk jõudis otsusele, et tuleb ennast varjata. Vend Tärk, kes täitis sel ajal Volta vabrikus varustaja ülesandeid, sai mingisuguse dokumendi, mis lubas tal Tallinnast välja sõita. Ka mina leidsin, et see on õige tee, mitte minna sinna, kus tuleb inimesi tappa, vaid hoida kõrvale selle piiblisõna järgi, mine kõrvale, mu rahvas. Läksime vend Tärgiga Tallinnast ära enne mobilisatsiooni välja kuulutamist, sõitsime jalgratastega. Meie eesmärk oli Aegviidu, Laudisalu talu, mis kuulus minu tädimehele ja kus ma varem oli lennanud. Arvasin, et seal võiks olla hea ja varjatud koht. Talu lähedal metsas, rabade ja soode keskel oli selleks häid võimalusi. Kaugelt oli juba sõjamürinat kuulda. Vene sõjaväekolonnid tulid meile vastu, aga keegi ei pidanud meid kinni. Nii saime õnnelikult sihtkohta. Tärk käis veel tööülesannetes korra Tartus teha selle pakkematerjali hankimas ja siis tuli tagasi Aegviidu metsa. Seal me olime ligi 2 kuud. Meil oli metsas koovas kaevatud. Hiljem tulid meie juurde vennad Anton Tamm ja Heino Kink. Tamm oli allikakogudusest ja Kink seminaris minu kursuse kaaslane. Siis tegime suurema koopa ilusa mäekülje sisse. Olime seal varjul ja keegi meid ei tülitanud. Kui sõja kärin meist üle läks ja oli juba näha saksa sõdureid, siis olime julgemad ja ei varjanud end enam. Järgmisel päeval sõitsime Heino Aegviitu. Tuli pühapäev. Olime rõõmsad selle üle, et sõda on möödas. Olime pidulikus meeleolus ja istusime päikesepaistelisel metsalagendikul. Mäletan, et vend Tärgil oli seljas valge särk ja must vest ja meie kõik neljakesi istusime ja lugesime igaüks oma piiblit. Korraga märkasime vene sõdureid meie suunas tulevat. Nad olid 4-meheliste gruppidena ahelikus ja kammisid metsa läbi. Me vaatasime, kui nad tulid. Mõtlesin ise sel momentil, et kui huvitav võiks olla see teise maailma minek, kui see nüüd toimuks. Olime nendele väga lähedal, aga ometi nad läksid mööda ja kuigi nad teraselt ringi vaatasid, ei märganud nad meid ometi. Kui nad olid läinud, siis langes Anton Tamm põlvili ja ütles, Jumal, sa lõid neid Egiptuse pimedusega, et nad meid ei näeks. Kuidas see oli, Jumal teab, aga meid ei puudutatud. Jäime kõik terveks ja võisime rahulikult minna oma koopasse tagasi. Pärast neid sündmusi järgmisel nädalal sõitsime jalgratastega Järvamaale sakslaste tagala suunas. Peatusime ühe päeva Valkla külas Tammede kodus, sealt nägime, et Tallinnat pommitati ja et linn põles. Järvamaal elas allika koguduse liige vend Raudmaa. Tema juures olime veel paar nädalat seni, kuni Tallinnas olid lahingud ja sakslased linna vallutasid. Siis pöördusime Tallinna tagasi. Kohilas. Kaljo. Kui olime Tallinna tagasi jõudnud, tuli hakata mõtlema sellele, mis edasi teha. Olin saanud Jumala poolt tugeva mõjutuse möödunud läbi elamustes. Metsas olles tõotasin, et kui Jumal mulle veel elu kingib, siis tahan tema riigile kuidagi kasulik olla. Rääkisin sellest kohal olevatele vendadele, Osvalt Tärgile ja Evald Männile. Nemad tegid mulle ettepaneku, et ma läheksin vaatama, kuidas meie kogudused on sõjaolukorra üle elanud. Mingeid postiteenuseid ei olnud ja liiklusolud olid väga keerulised. Nad andsid mulle liidu juhatuse nimel oma allkirjadega soovituskirjad 3. oktoobril 1941. aastal. Olin kogu südamega selleks ülesandeks valmis. Mul õnnestus osta ka uus jalgratas, millega asusingi teele. Sõitsin Tallinnast välja Viljandi maanteed mööda. Südames oli igatsus teada saada, kuidas mu ema ning õed ja vend on sõjaolukorra üle elanud. Esimene koht, kus peatusin, oli Kohila. Olin seal varem üks kord käinud, läksin ja otsisin üles sealsed koguduse liikmed. Jõudsin Kohilasse laupäeva õhtul ja olin seal ka pühapäeval. See oli oktoobrikuu esimene pühapäev. Kogudus oli ilma karjaseta, sest koguduse vanem Richard Kaups oli läinud Nõmme koguduse pastoriks. Neil oli hea meel, et keegi oli tulnud. Meil oli südamlik osadus, mis nagu hiljem selgus, saigi mulle saatuslikuks. Kohilast oli sõda rahulikult üle käinud, kuid üks vend oli ikkagi surma saanud. Kohilast läksin edasi Järleppa, sealt Kaiju, Kuimetsa, Paide, Suurde Jaani ja Viljandisse, kus elasid mu ema, õed ja väike vend Lembit. Nad olid kõik elus ja terved, see oli rõõmus jälle nägemine. Viljandist läksin Vändrasse ja Pärnusse, Pärnust Mõisaküla kaudu Tõrva ja sealt Valka. Külastasin ka Elva, Tartu ja Mustvee kogudusi. Enamasti igal pool töö jätkus ja palvelate uksed olid lahti. Minu reis kestis mitu kuud. Enne jõule jõudsin tagasi Tallinna. Tallinnas ootas mind ees Kohila koguduse kiri ettepanekuga, et tuleksin sinna koguduse vanemaks. Kuigi minu Kohilas käies ei olnud sellest juttu, kuid kogudus oli korraldanud koosoleku ja otsustanud seada mind pastori kandidaadiks ja mind paluti kohale tulla. Kirjas oli ka protokolli ärakiri koguduse vastavast otsusest ja juhatuse kutse. Nad olid teinud selle valiku juba 26. oktoobril ja soovisid minu kohale tulekut. Mina aga loomulikult ei teadnud sellest midagi. Esimene võimalus minekuks oli jõululaupäeval. Ilma, et mul mingit soovituskirja kaasas oleks olnud, sõitsin Kohilasse, et olukorda uurida. Sellest ajast algaski minu töö Kohila koguduses, mis kestis üle 43 aasta. Oli aasta 1941. Oli sõjaaeg. Ja ka Kohila kogudusest oli mehi ära, töötegijatest oli puudus. Püüdsin täita oma ülesandeid siiski nii hästi, kui oskasin. Olid vaid vanemad vennad, mina nende kõrval noorukene, aga Jumal andis mulle armu, et oskasin nendega läbi saada. Meie vahel lahkelisid ei tekkinud. Felix Vahesalu, Kohila koguduse diakon. Väljavõtete järgi Kohila koguduse protokolli raamatust 26. oktoobril valib Kohila kogudus vend Kaljo Raidi oma jutlustajaks. Esimene tema juhatatud koosolek oli jõulujumalateenistus 24. detsembril 1941. aastal. Et koguduse juhtkond oli valimisotsust Eesti Baptistiliidu keskusele õigel ajal ei teatanud, siis määrati vend Raid koguduse vanema kohuse täitjaks. Seetõttu korraldati uued valimised 6. detsembril 1942. aastal, mida tunnustas ka Eesti Baptistiliidu juhatus. Koguduse koosolekust võttis osa 64 täisõiguslikku liiget ja valimistoimkonnas olid vennad Priidik Kant ning Uudo Rips. Salajasel hääletusel valiti Kaljo Raid 64 poolt häälega Kohila Baptisti koguduse vanemaks. 23. mail 1943. aastal toimus Kaljo Raidi ordineerimine vendade Johannes Lipstocki, Karl Kaupsi ja Osvald Tärgi poolt. Pastori töö kõrval asus Kaljo Raid tööle Kohila paberivabrikusse, kus ta töötas alates 1944. aasta oktoobrist kuni 1955. aastani. Kaljo. Mind ordineeriti 23. mail 1943. aastal. Ordineerijateks olid Osvald Tärk, Johannes Lipstock, Karl Kaups ja Evald Mänd. Vend Tärk rääkis karjasele Johannese evangeeliumi 21. peatüki alusel, kas armastad mind? Vend Karl Kaups rääkis kogudusele. Ta rõhutas üksmeele tähtsust koguduse elus. Kui kari ja karjane on üksmeelsed, siis olgu milline tee tahes. Käigu kas või tuli su taldadealt välja, aga tuleb edasi minna. Ventärk rõhutas andumise tähtsust karjas elus. Varsti pärast seda nägin und, et minu kõrval voodis magab keegi. Vaatan ja näen, et see on noor ja ilus naine. Olin väga imestunud, kuna teadsin, et see on minu naine. Kuidas see võis juhtuda, ma ei teadnud. Kui unest ärkasin, oli selle üle palju mõtlemist. Hiljem aga mõistsin selle tähendust. Näiteks ordinatsiooni puhul vend Karl Kaups kasutas seda kirjakohta Efesuse 5, viiendast peatükist, kus räägitakse abielust. Kasutades nimelt seda mõtet, et kogudus ja karjane on seotud, nagu ollakse seotud abielus. Nii on see olnud ka minu meelest, et karjase ja koguduse vaheline side peab olema väga tõsine, mitte vähem kui abieluside. See on olnud minu sügav veendumus. Ma ei ole kogudust vähem armastanud kui oma naist. See sümboolne mõte on seda tähelepanu väärsem, et Jumal on kõiges andnud abi selle teenimiseks. Abielusin Aari Siimega 12. augustil 1944. aastal. Meid laulatas vend Osvald Tärk. Laulatus toimus õhtul kell 8. Organistiks oli praegu Torontos elav Kaljo Raid. Minu abikaas Aari Siime endine nimi oli olnud tal Simon Latser. Ta ise on andnud selle nime kohta niisuguse seletuse. Tema esivanemad olid pärit Siimu nimelisest talust Lõuna-Eestis, kus lapsi kutsuti Latse, Siimu Latse. Aari oli Olustverest pärit, seal oli tema vanemate kodu. Tema vanemad laulatati Suure Jaani kirikus. Aari isa oli Luksepp. Sel ajal ehitati Türil ja Kohilas paperivabrikuid. Türil sai tööd valmis varem, siis tuldi Kohilasse tööle nende seas ka Aari vanemad, kes jäidki sinna elama. Aari isa nimi oli Aadu ja ema nimi Anna. Neil oli kolm last. Vanem tütar Hilda oli 9 aastat Aarist vanem, Aari oli kaksik oma venna Aadoga. Ta sündis Kohilas 25. novembril 1908. aastal. Tütar Merike. Ema neiupõlve nimi oli Armanda Elisabeth Simon Latser. Sündis Kohilas vabrikutööliste perekonnas. Tema ema oli õmbleja. Eesti ajal nad eestistasid oma nime Aari Siime ja Aado Siime. Vend Aado oli väga musikaalne. See aga sai talle saatuslikuks. Sõja ajal kutsuti teda ühe saksa sõduri sõjavangi matusele trompetit mängima, mis oli küllaldane süü, et teda Siberisse saata. Seal ta ka suri. Ema õde Hilda abiellus Kohila kooli direktori August Ruutuga, kes oli Kohilas innukas kultuurielu edendaja. Ta oli Kohila laulukooride ja seltside juht. 1944. aastal lahkusid nad Saksamaale ja sealt Ameerika Ühendriikidesse, kus Hilda veel praegu kõrge seas elab. Kaljo. Aari töötas enne abiellumist mitu aastat apteegis. Aga kui abiellusime, oli ta Kohila paperivabrikus valmistoodangu laohoidja ja ekspediitor. Tema saatis kaupa Indiasse, Hiinasse ja mujale. Aari oli väga lugupeetud, väga täpne ja oma ala hästi tundev inimene. Abielus olles töötas ta veel edasi sellel kohal nii kaua, kui vallandati nõukogude võimu poolt, sest ta oli pastori naine. Siis oli see, kui perekonda sündis teine tütar. Pärast seda lühikest aega töötas ta veel lasteaia raamatupidajana, aga sealtki ta vallandati. Temast jäid kõigile head mälestused. Kui ta suri, siis tema noorpõlve töökaaslased saatsid mulle veel kaastunde avaldusi. Minu meelest oli tema pastori naisena see, kes kogu koormat kandis. Ta oli jumalariigi inimene, elades koguduse majas, palvelas, oli meie korter arati rahvast täis. Alalised külaliste vastuvõtud, lauakatmise, töömajalised, see koorem kõik lasu saaril. Umbes 15 viimast aastat saime elada siiski omaette toas, mille ehitasime garaažide juurde Kohila palvemaja õue peale. Merike. Ema oli väga töökas ja äärmiselt korralik inimene, kelle majapidamises ei tohtinud midagi tegemata olla. Olgugi, et vahel tuli ka öötunnist lisa võtta. Minu õde Elle sündis 27. juunil 1945. aastal, mina 4. septembril 1946. aastal. Minu esimene mälestus pärineb 1949. aastast, kui Eestima kohale kerkis Siberisse saatmise oht. Olime ju pastorite perekond ja Siberisse saatmisest räägiti ka meie peres. Aga leidus häid inimesi, kes soovitasid meil kodust ära minna. Mäletan, et meid viidi tädi Kasemetsa Leena juurde. Tädi Leena oli meie koguduse liige ja me olime üsna mitu ööd tema kodus kapi taga, kus magasime kardinate varjus. Kui hiljem meenutasin seda emale, siis tuletas ta meelde, et rongid Siberisse saadetutega läksid Kohilast läbi. Inimesed viskasid vaguni akendest kirju maha, ema korjas kirjad kokku ja toimetas need siis edasi neile, kellele need olid määratud. Sel ajal me ei saanudki aru, et need ajad olid nii koledad, aga tagantjärele tundub nii mõnigi asi lausa uskumatuna. Kaljo, küüditamisest. Enne küüditamist käisid inimetatud militsaabid majast maja ja nõudsid majaraamatuid. Mõned majaraamatud viidi ära, ka palvemaja majaraamat viidi ära täitevkomiteesse. Küüditamise eelsel õhtul tulid koguduse liikmed ütlema, et midagi on teoksil. Vabriku juurde olid autod rivisse pandud ja oli teisigi ohumärke. Öösel kella kahe paiku hakkasid autod mürisema ja sõitsid üksteise järel välja. Juba oli teada ka kohti, kuhu nad olid läinud. Tuligi välja, et sealt, kust majaraamatud olid ära viidud, sinna need autod läksidki. Hakati inimesi ja asju peale panema. Oli ka neid inimesi, kes tulid hoiatama. Läksime siis oma perega ühe koguduse liikme vend Kasemetsa kutsel tema poole. Ta oli ametil puusep, kes töötas sovhoosis vend Fliisiga koos. Panime lapsed kelgule ja läksime. Aga meid ei tulnud keegi otsima. Hiljem selgus, et küüditati nendest perekondadest, kus oli olnud oma kaitsemehi. Oli õudne näha, kuidas küüditatute rongid sõitsid Kohila jaamast läbi. Felix Vahesalu. Sõja ajal varjas üks koguduse vend ennast metsas. Juhtus, et vend Raid oli parajasti külastamas seda perekonda, kuhu metsavend oli tulnud toitu hankima. Siis tuli teade, et sõdurid lähenevad talule. Kiiresti otsiti suur kott ja vend, kes end varjas, puges kotti. Raid võttis kotti selga ja kandis selle ligi 100 meetri kaugusele sauna taha, kust pääses metsa. Vend Raid ise oli tassitavast mehest vähemalt 20 kilo kergem. Tütar Merike. Lapsepõlvest meenuvad eelkõige jõulud. Ma ei mäleta, et minu lapsepõlves oleks kunagi tõmmatud kardinaid akende ette, kui jõulupuul küünlad põlema süüdati. Meie kodu oli ju otse kirikusaali kõrval, nii oligi meie pere elu ja koguduse elu väga tihedalt seotud. Mäletan, et jõuludeks hakati tegema juba varakult ettevalmistusi. Kõigepealt kaunistati palvemaja, selleks tehti värsketest pohlavartest pärjad. Ja nendest kujundati ka alati uus piiblisalm seinale. Meile lastele oli aga kõige põnevam, kui hakati kujundama kingituse kotikesi. Need olid jõupaberist väikesed maiustuste kotikesed, millele andekad inimesed joonistasid ilusaid pildikesi. Põhilised joonistajad olid õde Hilse Vahesalu ja Kaljo Raidise. Rõõm oli jõulõhtul mitmekordne, kui jagati nende kaunite piltidega maiustuskotte. Meeles peeti mitte ainult lapsi, vaid ka püüti külastada vanu. Mäletan, et ükskord läksime ka ise jõulõhtul üht Poola perekonda külastama. See oli suur ja vaene pere. Viisime siis neile jõulõhtuks head ja paremat. See on imeline elamus. Olid need siis jõulud, ülestõusmise pühad või nelipühad, dekoraator oli Kaljo Raid. Tema läks sageli metsa, tõi kase või kuuse, lapsed tõid lilli lisaks. Nelipühade ajal tõime pääsusilmi, kullerkuppe ja teisi kevadlilli. Lõikus tänu püha jaoks, aga ehitati eraldi poodium. Igaühel oli võimalik oma toodud and välja sinna panna. See kujundati väga kaugelt. Kõik need pühad olid omaette sündmused. Isa oli mitmekülgselt andekas inimene. Kui mõelda, tema korraldatud pulmapidudele või juubelitele, siis väga sageli suutis ta selleks kirjutada mõne poeemi, eluloo või pikema värsloo, mis andis sellele peole sisu ja mõtte ja rääkis juubilarist. Seega ei tuldud mitte niisama kokku aega viitma, vaid jäi ka midagi väga kaunist meelde.